Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս մայիսի 8-ը, իրանական 1400 թվականի օրդիբեհեշտամսի 18-ը, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվեն Լայլ Սուրայի առաջինից 7-րդ այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջարկել է արտահերթ ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում, ինչպես յուրաքանչյուր շաբաթօր, այսօր ևս ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած և բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարը կքողարկի, և երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, և երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական և արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբերը, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի և հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Ղոցի համաշխարհային օրվա առիթով Իրանի մեծ արգո առաջնորդի ելույթը լայն արձագանք է գտել զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Այսօր Քեյհան օրաթերթը գրել է. Իսրայելը երկրի չէ, այլ ահաբեկիչների որջն է, դրա դեմ պայքարը բոլորի պարտականությունն է։ Ղոցի համաշխարհային օրվա առիթով ունեցած ելույթում Իրանի մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին Պաղեստինի խնդիրը համարել է իսլամական աշխարհի կարևորագույն խնդիրը։ Նա ասել է կապիտալիստական բռնատիրական համակարգի քաղաքականությունները մի ժողովրդի զրկել են իր հայրենիքից ու տնից, և ահաբեկչի ռեժիմը օտարներին է բնակեցրել այդտեղ։ Կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է. Գիտական ոլորտում 21-րդ հորիզոնականից բարձրացել ենք 15-րդ հորիզոնականի։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է. Մեր երկիրը 8 տարվա ընթացքում լավ առաջընթաց է ունեցել գիտական ոլորտում։ Համաշխարհային մասշտաբով 21-րդ հորիզոնականից 15-ին բարձրանալը նշանակում է, որ համալսարաններն ու հետազոտական կենտրոնները ակտիվ գործունեություն են ծավալում։ Հինգշաբթի օրը Հասան Ռոհանին հայտարարել է. Բարձրագույն կրթության ոլորտում նոր կենտրոնների բացման ականատեսն են եղել։ Երկրի տարբեր բաժիններից ու նահանգներից տվյալ պատասխանատուների կողմից ներկայացված զեկույցները շատ հուսադրող են, և դա նշանակում է, որ մեր համալսարանները, ուսանողները, հետազոտական կենտրոնները բոլորը ակտիվ են եղել։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շուղի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Միջազգային ԶԼՄ-ները լայնորեն անդրադարձել են Ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Իրանի առաջնորդի ուղերձին։ Ղոցի օրը շրջադարձային պահ է սյունիստական ռեժիմի դեմ պայքարում։ Հրեա վետերանն ադրբեջանի ազգային հերոսի խորհրդանիշ։ ՄԱԿ-ն ասել է. Իսրայելի կողմից օկուպացված Ղոցից պաղեստինցիների տարհանումը ռազմական անցագործություն է։ Իրանահայ պատգամավորը զգուշացրել է երկրի հյուսիսային սահմաններին սիոնիստական ռեժիմի և թակվիրական խմբավորումների ներկայության կապակցությամբ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցները լայնորեն անդրադարձել են Ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի ուղերձին։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունն անդրադառնալով Ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի ուղերձին և հղում անելով վերջինիս գրել է. Սիոնիստական ռեժիմը ահաբեկչական կայազոր է և դրա դեմ պայքարելը բոլորի պարտականություն է։ Ռոյթերս լրատվական գործակալությունն անդրադառնալով Ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի ելույթին հղում անելով նրան գրել է. իսլամական երկրները պետք է շարունակեն սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարը։ Ֆրանս պրես լրատվական գործակալությունը մեջ բերել է առաջնորդի այն խոսքերը, որ սիոնիստական ռեժիմը ահաբեկչական կայազոր է, որի գործողություններն ուղղված են Պաղեստինի ժողովրդի և այլ մուսուլման ազգերի դեմ։ Հետևաբար այդ ռեժիմի դեմ պայքարը պայքար է ահաբեկչության ու ճնշման դեմ և բոլորի պարտականությունն է։ Ամեն տարի Ռամազան Սուրբ ամսվա վերջին ուրբաթորը նշվող Ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում իսլամական հեղափոխության գերապատիվ առաջնորդը նշել է. Ուժերի հավասարակշռությունը փոխվել է հոգուտ իսլամ աշխարհի և դիմադրության ճակատի, իսկ Միացյալ Նահանգներն ու սիոնիստական ռեժիմը գնում են դեպի անկում, չնայած մի շարք թույլ արաբական պետությունների և սիոնիստական ռեժիմի հարաբերությունների կարգավորմանը։ նշելով, որ Պաղեստինի ճակատագիրը պետք է որոշվի հանրաքվեի միջոցով, որին պետք է մասնակցեն այդ երկրի իսկական բնակիչները, Այաթոլլա Խամենեին, դիմելով Պաղեստինցի մուջահետներին, ասել է. Շարունակեք ձեր օրինական և բարոյական պայքարը բռնազավթիչ վարչակարգի դեմ, որպեսզի այդ ռեժիմը ստիպված լինի ընդունել այս առաջադեմ պահանջը։
Բրիտանիայում, Իռլանդիայում և Պորտուգալիայում ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ կազմակերպված վիրտուալ քննարկման մասնակիցները հայտարարել, որ այս օրը շրջադարձային պահ է սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարում։ Ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Պորտուգալիայի Ահլեբեյթ ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված քննարկմանը, որին ներկա էր նաև Լիսաբոնում Իրանի դեսպանը, մասնակցել են մի խումբ մուսուլման, քրիստոնյա և հրեա մտավորականներ Բրիտանիայից, ԱՄՆ-ից, Պաղեստինից և Իրանից։ Ծրագրին մասնակցած Իռլանդիայի խաղաղության և չեզոքության կոալիցիայի նախագահ Ռոջեր Քոուլը Պաղեստինում տիրող իրավիճակը որակել է որպես գաղութային օկուպացիա, իսկ սիոնիստերին անվանել ռասիստներ և ֆաշիստներ։ Անգլիացի քահանա Ֆրենկ Գիլը, ընդգծելով ղոցի կարևորությունը քրիստոնյաների համար, հավելել է. Չնայած այս քաղաքը քրիստոնյաների համար միակ սուրբ քաղաքը չէ, սակայն այն առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ Հիսուսը իր երկրային կյանքի վերջին օրերը անց է կացրել այս քաղաքում և այնտեղ խաչվել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ 1992 թվականի մայիսի 8-ին հայերի կողմից Շուշի քաղաքի օկուպացիայի տարեդարձի օրը տեղի ունեցել հրյա Ալբերտ Ագանովի հիշատակի արարողությունը որպես Ադրբեջանի ազգային հերոս։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կայքի հաղորդման համաձայն, արարողության ընթացքում 1992 թվականին Շուշիի պատերազմներին մասնակցած հրյա Ագանովը, որը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացվել է որպես ազգային հերոս և քաչ տանկիստ, ներկա էին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մի խումբ աշխատակիցներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կայքը հավելել է, որ այս արարողության ընթացքում կհարգվի հայրենիքի ճանապարհին զոհված բոլոր նահատակների հիշատակը։ Արարողության ընթացքում Ալբերտ Ագանովի գերեզմանի վրա բարձրացվել են սիոնիստական ռեժիմի և Ադրբեջանի դրոշները։ Ալբերտ Ագանովի խորհրդանիշը նրան որպես Ադրբեջանի ազգային հերոս ներկայացնելու համար տարիներ շարունակ գտնվում է Ադրբեջանում սիոնիստական ռեժիմի օրակարգում։
ՄԱԿ-ի մարդուիրավունքների գերագույն հանձնակատարը ընդգծել է, որ Իսրայելի կողմից օկուպացված ղոցից պաղեստինցիների տարհանումը ռազմական հանցագործություն է, նա կոչ արել դադարեցնել պաղեստինցիների տարհանումը ղոցից։ Ղոցի համաշխարհային օրը սիոնիստական ռեժիմի ուժեր ամբողջությամբ վարկերապակել են գրավյալ ղոցի Շեյխ Ջարահ թաղամասի մուտքերը և հարձակվել են պաղեստինցիների վրա, որի հետևանքով վիրավորվել է 205 մարդ։ ՄԱԿ-ի մարդուիրավունքների գերագույն հանձնակատար Ռոբերտ Քոելֆիլեն ասել է. «Եթե Շեյխ Ջարահ թաղամասի բնակչությունը տարհանվի, դա կնշանակի, որ Իսրայելը խախտել է միջազգային օրենքները»։ Չնայած սիոնիստերի կողմից կիրառված անվտանգության խիստ միջոցառումներին մայիսի 7-ին ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Ալ-Աղզա մզկիթում կազմակերպված հավաքական աղոթքին մասնակցել է ավելի քան 70,000 պաղեստինցի։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, հարգարժան բարեկամներ։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջարկել է արտահերտ ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշին կանվանումը կրող ցուցակով։ Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը մերժել են ընտրություններին համատեղ մասնակցելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարը։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակային առաջարկը երկրորդ և երրորդ նախագահներին արտահերտ ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով ազգային ժողովի Իմքայլը Խմբակցության ղեկավար Տեր-Պետրոսյանի երբեմնի գաղափարակից ու թիմակից Լիլիթ Մակունցի տարակուսանքն է առաջացրել։ Նրա ասելով.
«Ինձ համար, որպես նախկինում առաջին նախագահի հետ քաղաքական թիմի մաս հանդեսացող մարդ, շարժման մաս հանդեսացող մարդ, որը հիմնված է եղել իհարկե արժեքաբանական հիմքի վրա, ինձ մոտ իհարկե այդ ելույթը, այդ հայտարարությունը տարակուսանք առաջացրել է։ Ինչու, որովհետև այն շարժումը, որի մաս եմ կազմել ես եւ շատ քաղաքացիներ, այդ ֆուն քաղաքական թիմի անդամ լինելով, եւ որի տրամաբանական շարունակությունը 2008 թվականի տրամաբանական շարունակությունը եղել է 2018 թվականին, այս անգամ արդեն ոչ թե Տեր Պետրոսյանի, այլ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ եղել է միևնույն արժեքաբանական հենքի վրա, իմ կարծիքով։
Տեր Պետրոսյանն իր կազմած հայտարարության մեջ, որը պետք է ստորագրեն 3 նախկին նախագահները, շեղ տարերով առանձնացրել էր այն հատվածը, որ իրենք անձնապես չեն հավակնելու իշխանության նոր ձևավորվելի համակարգում որևէ պաշտոնի։ Չնայած սրան, Մակունցը հայտարարությունից չի եզրակացրել, որ տարիներ շարունակ քաղաքական հակառակորդներ եղած նախկին նախագահների միավորման նպատակը մեկն է լինելու՝ Փաշինյանի հերացումը։ Որքան ես հասցրել եմ հետևել, բավականին մեծ թվով մարդիկ հասկացել են այնպես, ինչպես ներկայացրի։ Կարծում եմ, երկրորդ և երրորդ նախագահների արձագանքը նույնպես վկայում է, որ նրանք այլ եզրակացություն են արել։ Տեր Պետրոսյանի մեկնաբանությունը, թե Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի և Ղարաբաղի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները, իշխանության ներկայացուցիչը անարձագանք թողեց։ Եթե թույլ տաք, ես չանդրադառնամ որակումներին, ասաց Մակունցը։ Հատկանշական է, որ առաջին նախագահի հրապարակային առաջարկից ժամեր անց Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մերժեցին նրան, հայտարարելով, իրենք արդեն ընտրություններին մասնակցության այլ ձևաչափ են ընտրել։ Ավելին, երկուսն էլ իրենց դժգոհությունն էին հայտնել, որ Տեր Պետրոսյանը առանց կողմերի հետ համաձայնեցնելու հրապարակայնացրել էր մարտի 25-ին իրենց հանդիպումը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի հայտարարությունում Տեր Պետրոսյանի հրապարակման հետ կապված այլ վերապահում եւս կար։ Հանդիպման ժամանակ իրոք քննարկում չի ծավալվել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին մերժել է խնդրո առարկա առաջարկը։ Իսկ առաջիկա ընտրություններին անկուսակցական Քոչարյանը կգլխավորի հայ հեղափոխական դաշնակցություն և նորաստեղծ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Քոչարյանի գլխավորությամբ և Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի կուսակցության հետ միասին ընտրությունների գնալու մասին հայտնել է հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, դաշինքի ձևավորման, դաշինքի անվան, համամասնական ցուցակի և մյուս անելիքների մասին մենք առաջիկայում հանդես կգանք համատեղ հայտարարությամբ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից էլ Տեր Պետրոսյանին հիշեցրել են, որ հանրապետականը խորհրդարանական ընտրություններին ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցության հետ դաշինքով մասնակցելու որոշում ունի։ Լևոն Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած հայ ազգային կոնգրեսից դեռ որևէ կերպ չեն արձագանքում այս հայտարարություններին։ Մայիսի 16-ին նախատեսված է ՀԱԿ-ի համագումարը, ենթադրվում է, որ այդ օրն էլ պարզ կդառնա առաջին նախագահի ղեկավարած կուսակցությունը մասնակցելու է հունիսի 20-ին սպասվող արտահերտ ընտրություններին, թե ոչ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորը հայտարարել է, իմ մտահոգությունը սիոնիստական ռեժիմի և թակվիրական խմբավորումների ներկայությունն է Իրանի հյուսիսային սահմաններին։ Իրանի երիտասարդ լրագրողների ակումբին տված հարցազրույցում Արա Շահվերդյանն ասել է, Իրանը Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի երկու կողմերին, Հայաստանին ու Ադրբեջանին, համարում է իր հարևանները և նրանց նկատմամբ վարում է հավասար քաղաքականություն։ Իմ մտահոգությունը սիոնիստական ռեժիմի և թակվիրական խմբավորումների ու Իլիպի ներկայությունն է մեր սահմանների մոտ, և ցավոք մեր հարևան երկրները դա չեն գիտակցում։ Նրանք թույլ տվեցին, որ այդ խմբերը և Երուսաղեմը բռնագրաված ռեժիմը տեղակայվեն իրենց սահմաններին և մեր հարևանությամբ։ Կարծում եմ, որ դա վտանգ է ներկայացնում մեր և մեր տարածաշրջանի համար։ Նման խնդիրները կարող են լուծել տարածաշրջանի հզոր երկրները, իսկ Իրանը տարածաշրջանի հիմնական դերակատարներից է։ Նա հավելել է, Իրանը պետք է այս մտահոգությունը արտահայտի հարևան երկրների հետ քննարկումներում Եթե անգամ հարևան կամ տարածաշրջանի երկրների միջև ընթանում է հակամարտություն, այդ երկրները ճգնաժամը պետք է լուծեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Ցավոք, հակամարտող երկրները բանակցություններում որպես երրորդ երկիր չեն հրավիրում այնպիսի կողմերի, ինչպիսին Իրանն է։ Սա սպառնալիք է մեզ համար, և մենք պետք է ավելի ակտիվ և զգոն լինենք նման դեպքերում, քանի որ դա լավ չէ մեր երկրի տարածքային ամբողջականության համար և սպառնում է մեր անվտանգությանը։ Շահվերդյանը հայտարարել է, որ Իրանի քաղաքական և սոցիալական ապագան կարևոր է հայերի համար։ Նա նշել է, Իրանի 11-րդ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած հայերի թիվը շատ մեծ էր։
Կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվել է Ալիևի հետ, եւս մի քանի գերի վերադարձնելու եւ ընտրություններին իր վարկանիշը բարձրացնելու առ այս մասին մայիսի 8-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի քնչական կոմիտեի վերահսկողության գլխավոր վարչության նախկին պետ արդարադատության գեներալ-մայոր Թաթուլ Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով ներկայիս ռեժիմի ներկայացիչների գործունեությունը հիմնված է ստի վրա և այժմ դրանք փորձում են երկարաձգել իրենց հզորությունը և կատարել իրենց հաճախորդների կարգադրությունները Հայաստանը թուրքական վիլայեթի վերածելով և Արցախի մնացած մասը տեղափոխելով Ադրբեջանին։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթները, ինչպես նշեց Պետրոսյանը, ցույց են տալիս, որ նա հոգեբանական խնդիրներ ունի։ Նա սկսեց պիտակներ վերագրել երկրորդ և երրորդ նախագահներին, չնայած այդպիսի գնահատականներն հենց իրենց են հասցեագրվում։
Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջան իրականացնելու է Զանգեզուրի միջանցք բացելու առաջադրանքը, անկախ նրանից ուզում է դա Հայաստանը, թե ոչ, ու սպառնացել էր հարցելուցել ուժային ճանապարհով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսում մեկնաբանել Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ Պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք Ալիևի այդ հայտարարությունները քննարկվել են Երևանում կայացած հանդիպումների ընթացքում, Ռուսաստանի նախարարը պատասխանեց, որ իր հայ գործընկերոջ հետ քննարկվել են հետ կոնֆլիկտային շրջանում կարգավորման բոլոր խնդիրները, տնտեսական, հումանիտար և շատ այլ հարցեր։ Ըստ նրա, երեք երկրների ղեկավարների ստորագրած երակոմ հայտարարության հիման վրա մշակված հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մեխանիզմը նախատեսում է իրականացման բացառապես կամավոր սկզբունք փոխշահավետ հիմունքներով։
Իրանի սահմանապահ ուժերի հրամատար գեներալ Ահմադ Գուդարզին ասել է, Իրանի սահմանապահ ուժերի երկրի արևելյան շրջաններում իրականացած մի քանի առանձին գործողությունների ընթացքում ոչնչացվել են զենքի, զինամթերքի և թմրանյութերի մաքսանենգմամբ զբաղվող երկու մեծ խմբավորումներ։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Խոցում իսրայելա-պաղեստինյան նոր հակամարտության պատճառները։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իսրայելի զորքերը մայիսի 7-ին գրոհել են Ալ-Աքսա մզկիթը և ծեծել ու խոշտանգել պաղեստինցի աղոթարարներին։ Հարձակման հետևանքով մի քանի տասնյակ պաղեստինցի վիրավորվել է։ Բախումները Ալ-Աքսա մզկիթից տեղափոխվել են Բաբալ Ամուդ։ Իսկ որոնք են գոցում իսրայելցի զինվորականների և պաղեստինի քաղաքացիների բախումների պատճառները։ Հակամարտության մեկնարկի ամենակարևոր գործոնը իսրայելցի զինվորականների կողմից Ղոցի թաղամասերից պաղեստինցիների բռնի տեղափոխման քաղաքականության շարունակությունն է։ Բախումները սկսվել են Ղոցի Շեխ Ջարահ թաղամասից։ 1967 թվականին իսրայելի կողմից գրաված Շեխ Ջարահի քաղաքամասը ունի ավելի քան 3000 պաղեստինցի բնակիչ։ Այս թաղամասը գտնվում է Ղոցի կենտրոնում և միացնում է քաղաքի արևելքն ու արևմուտքը։ Իսրայելի ռեժիմը պաղեստինցիներին վտարելով փորձում է շրջանը վերածել հրեական բնակավայրի։ Դրան հասնելու համար ռեժիմը հետապնդում է պաղեստինցիներին ճնշելու, նրանց ունեցվածքին և բնակավայրերին տիրանալու և քաղաքավանների կառուցման քաղաքականությունը։ Իսրայելի ռեժիմը Շեյխ Ջարաթ թաղամասից վտարել է տասնյակ պաղեստինյան ընտանիքների և սպառնացել է վտարել ավելի մեծ թվով ընտանիքների։ Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմի վարչապետ Մոհամմադ Աշթիան ասել է, Ղոցում և Ջարաթ թաղամասում տեղի ունեցած դեպքերը պաղեստինցիներին տեղահանելու համակարգված քաղաքականության օրինակ են։ Շեյխ Ջարահում բնակվող պաղեստինցիները, որ թե գրել են դիմադրության քաղաքականություն և իրենց համարում են հողերի տերը, որտեղ բնակվում են։ Թեհրանում Համասի ներկայացուցիչ Խալեդ Քոդումին ասել է, Իսրայելի վերջին բռնությունները պատճառ են դարձել, որ Ղոցի պաղեստինցի բնակիչներն իրենց անապահով զգան քաղաքում։ Այս օրերին Ղոցի Ալ-Շեյխ Ջարահ թաղամասը դարձել է Իսրայելի ռեժիմի դեմ դիմադրության խորհրդանիշ և դիմադրության գինը իսրայելցի զինվորականների բռնությունները հանդուրժելն է։ Վերջին բախումների մյուս պատճառը Ղոցի օրն է։ Ղոցի համաշխարհային օրը պաղեստինյան դատը պաշտպանելու օր է։ Ամեն տարի այս օրը պաղեստինի ժողովուրդը ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում Ղոցին և Ալ-Աքսա մզկիթին։ Ուրբաթորը տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ Ռամազան ամսվա վերջին ուրբաթորի աղոթքը կատարեցին Ալ-Աքսա մզկիթում, դատապարտելով Իսրայելի ռեժիմի հանցագործությունները։ Աղոթքի ժամանակ բախումներ են տեղի ունեցել աղոթարարների և իսրայելցի զինվորների միջև։ Միջազգային հանրության լռությունը պաղեստինցիների նկատմամբ իսրայելի հանցագործությունների, այդ թվում պաղեստինցիների տեղահանության նկատմամբ Իսրայելին հնարավորություն են տալիս կրկնել այդ հանցագործությունները։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքտարը ասել է, Իսրայելը պաղեստինում պատերազմական և մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ է կատարում, և քանի դեռ աշխարհը փակում է իր աչքերը օկուպացիայի և անարդարության վրա, Իսրայելը շարունակելու է այդ հանցագործությունները։
Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ունկնդրել գրքի հմայքը ռադիոհաղորդումը։
Գրքի հմայքը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, 52 մասից բաղկացած գրքի հմայքը նոր հաղորդաշարի շրջանակներում մտադիր ենք անդրադառնալ մարդու կյանքում գրքի որոշիչ դերին, ուշադրություն դարձնել նրա զարգացումներին և ընթերցանության կարևորությանը։ Ընթերցանությունն անհերքելի անհրաժեշտություն է և կարող է նպաստել մարդու և աշխարհի վիճակի բարելավմանը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մարդկանց 90%-ը կրթությունն ավարտելուց հետո համարում է, որ ավարտել է նաև ընթերցանությունը և սովորելը։ Սա իհարկե ցավալի է։ Սակայն եթե դուք պատկանում եք այն 10%-ին, ովքեր համոզված են, որ իրենց կյանքում ընթերցանությունն անհրաժեշտություն է, շնորհավորում ենք ձեզ։ Դուք գիտեք, թե ընթերցանությունն ինչ անվերջանալի գանձ է, իսկ այն 90%-ը, որ այս մասին չգիտեն, մեծ բան են կորցնում։ Օրական միայն 1 ժամ ընթերցանությունը տարեկան կկազմի 360 ժամ, պատկերացրեք, եթե այս ժամանակը դառնա օրական 5 ժամ, ինչ արդյունք կունենա ընթերցանությունը։ Յուրաքանչյուր հաջողության գրավականը ընթերցանությունն է, սակայն ընթերցանությունը շատերի համար անհրաժեշտություն չէ։ Ընթերցել նշանակում է տգիտությունը մեզ հետ մի վայրից տեղափոխել մի վայր և փոխանցել ուրիշներին։ Իսկ ինչ վարձատրություն ունի ընթերցանությունը։ Այն հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել կարողություն նպատակին ավելի հեշտ հասնելու համար։ Աշխարը մարդունն է, սակայն նա պետք է սովորի, թե ինչպես ապրել աշխարում, այն, ինչ մենք ցանկանում ենք գոյություն ունի։ իսկ այն, ինչ ցանկանում ենք ձեռք բերել, հնարավոր է ընթերցանության միջոցով։ Առաջին հերթին ընթերցանության համար պետք է ծանոթանաք գրքին, բոլորս գիտենք, թե գիրքն ինչ է։ Տարիների ընթացքում դրա որակն ու ձևը փոխվել են եւ այն ունի բազմաթիվ տեսակներ։ Գրքին անդրադարձել է նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, նշելով, որ դա տպագրություն է 49-ից ավելի էջերով, որը լույս է տեսնում պարբերականների նման հատուկ անունով։ Գրքի թերթերը կարող են լինել կաշվից, փայտից, տպագիր կամ ձեռագիր։ Մեկնաբանություններից մյուսն այսն է, որ գիրքն այն է, ինչն արտադրվում է գրողի կողմից որոշակի նպատակով։ Գրքի ավարտին գրողն ըստ երևույթին հասնում է իր նպատակին։ Գիրքն ունի 5000 տարվա պատմություն, առաջին գրքերը ստեղծվել են կավե սալիկների վրա, սակայն ժամանակի ընթացքում, երբ մարդու կյանքը զարգացել է եւ մարդ ունեցել է ավելի շատ ինֆորմացիայի կարիք, գրքի ձևը փոխվել է։ Անցյալում կավես սալիկների վրա գրում էին միջերկրական ծովի տարածաշրջանում սումերական քաղաքակրթության օրոք, Քրիստոսի ծնունդից 2500 տարի առաջ։ Այնուհետև բաբելներն ու ասորիները շարունակեցին այդ ընթացքը։ Այդ սալիկները պատրաստվում էին կավից ու ջրից և նախքան չորանալը դրանց վրա գրում էին սուր գործիքներով։ Սալիկների վրայի գրությունների մեծ մասը վերաբերում էին առևտրական, վարչական և պետական հարցերին։ Պապիրոսների կիրառումը Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2000 թվականին Եգիպտոսում տարածվեց ու շարունակվեց մինչև մեր թվարկությունից 6-րդ դարը։ Պապիրուսը պատրաստվում էր պապիրուսի բույսից, այն ուներ մի քանի մետր երկարություն և 30 սանտիմետր լայնք։ Այն փաթաթվում էր 5 սանտիմետր տարածքով գլանի նման։ Պապիրոսի վրա գրելու համար օգտագործում էին ճանաչի մեջ թաթախված եղեկը։ Պապիրոսի հայտնագործումը շատ կարևոր դեր ունեցավ գրքի ստեղծման մեջ։ Չնայած այն շատ թեթև էր ու մեծ տեղ չէր զբաղեցնում, սակայն պապիրոսը հակառակ կավե թերթերի շատ արագ էր վնասվում։ Հենց այդ պատճառով մինչ այժմ Եգիպտոսից որևէ կարևոր պատմական փաստաթուղթ չի հայտնաբերվել։ Եգիպտոսից բացի պապիրոսը մեծ կիրառություն ուներ նաև Հունաստանում ու Հռոմում։ Անգլերեն paper բառի արմատը հենց պապիրուսն է։ Բացի պապիրուսից կիրառվում էին նաև կենթանիների կաշին ու տարբեր կտորներ։ Ժամանակի ընթացքում Իրանում եւ դրանից հետո Եվրոպայում զարգացավ թղթի արտադրությունը եւ տարածվեցին թղթեգրքեր։ Ամենահին թուղթը հայտնաբերվել է հենց Եգիպտոսում, դրա վրա մանրամասնորեն նկարագրվել է, թե ինչպես են կառուցվել բուրգերը։ Տպագրության մեքենայի ստեղծումից առաջ գրքերը վերահրատարակվում էին ձեռագիր մատյաններով, ինչը տևում էր շատ երկար։ Ընթացքում առաջանում էին խնդիրներ եւ լինում էին մեծ թվով սխալներ։ Եթե որևէ էջում սխալ լիներ, գրիչը պարտավոր էր նորից գրել էջը։ 1439 թվականին Յոհան Գոթենբերգը ստեղծեց տպագրական մեքենան, ինչը մեծ հեղափոխություն էր տպագրության արդյունաբերության ոլորտում։ Այս տպագրական մեքենան կարող էր մի ժամում 70-ից 100 թուղթ տպել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այսօր այս տեխնոլոգիան մեծ առաջընթաց է գրանցել։ Ներկայումս հրատարակվում են միլիոնավոր գրքեր, նույնիսկ էլեկտրոնային գրքեր։ Կարելի է նույնիսկ գրքի մի նմուշից միլիոնավոր էլեկտրոնային գրքեր հրատարակել։ Գոյություն ունեն գրքի վաճառքի կայքեր, դրանց միջոցով կարելի է պատվիրել եւ շատ արագ ստանալ գիրք, հատկապես զարգանում է էլեկտրոնային գրքերի ոլորտը։ Դա օգնում է խուսափել թղթի կիրառումից եւ մեծ ծախսերից ու կարճ ժամանակում ուղղել սխալները։ Էլեկտրոնային գրքերի տարածումը շատ հեշտ ու արագ է տեղի ունենում նվազագույն ծախսերով։ Պետք է ասել, որ էլեկտրոնային գրքերի ստեղծումը եւ դրանից հետո թվային առաջին գրքի հրատարակումը, որը տեղի ունեցավ 20-րդ դարի ավարտին, մեծ առաջընթաց էր գրատպության ոլորտում։ Ոմանք դա համեմատեցին տպագրական մեքենայի ստեղծման հետ։ Այս մեծ իրադարձությունը շարունակվում է առայսօր եւ նույնիսկ փորձարարվում հրատարակված գրքերը վերածել էլեկտրոնային գրքերի։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվում են Յուհան Գոթենբերգ ծրագրի շրջանակներում, ծրագրի նպատակն է թվայնացնել գրքերը եւ մարդկանց խրախուսել հրատարակել նաեւ թվային գրքեր։ Դրան զուգահեռ իհայտ են եկել թվային նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս կարդալ էլեկտրոնային գրքերը։ Դրանք էլեկտրոնային գրիչներ են, որոնք թույլ են տալիս պահպանել մեծ թվով էլեկտրոնային գրքեր։ Աուդիո գրքերը նույնպես շատ կարևոր են։ Դրանք թողարկվում են ձայնասկավարակների վրա կամ համացանցում։ Այս գրքերը կարդում են հեղինակները, տարբեր դերասաններ եւ մշակութային գործիչներ։ Ներկայումս աուդիո գրքերը մեծ ընդունելություն են գտել, քանի որ դրանց ընթերցանությունն ուղեկցվում է երաժշտությամբ։ Աուդիո գրքերը հարմար են այն մարդկանց համար, ովքեր չունեն կարդալու հնարավորություն։ Պետք է ասել, որ վերջին դարերի ընթացքում գրքի տպագրության ոլորտը զարգացել է ըստ մարդկանց կարիքների եւ հնարավորությունների, եւ այսօր կարելի է գտնել ամենաբազմազան գրքերը։ Փոխվել են նաեւ ընթերցելու ձևերը, եւ հենց այդ պատճառով անհրաժեշտ է նոր տեսանկյունից քննարկել գրքի եւ ընթերցանության հարցը։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում մենք ամեն շաբաթ կներկայացնենք գրքի մասին պատմող հաղորդումներ։ Դրանց ընթացքում կանդրադառնանք գրքի կարևորությանը, գրքի դերին պատմության մեջ, գրքերի տեսակներին ընթերցանության կարևորությանը, սուրբ գրքերին, կրոնների դերին ընթերցանության խրախուսման գործում, ճգնաժամերի, պատերազմների, քաղաքակրթությունների ու գրքերի կապին։ Կխոսենք նաև այն մասին, թե գիրքն ինչպիսի դերակատարություն ունի կյանքի որակի վրա ու նաև գրքի տեխնոլոգիաների մասին։ Կներկայացնենք նաև վերջին թարմ լուրերը գրքի ոլորտի վերաբերյալ։ Այլ խոսքով, հաղորդման շրջանակներում կխոսենք ալիքիմիայի մասին, որ կոչվում է գիրք։ Կխոսենք գրողներից ու ընթերցողներից, թարգմանչից ու հրատարակչից, թղթից ու ձայնից, անցյալից ու ապագայից։ Մեզ հետ եղեք, որպեսզի սկսենք մեր ուղևորությունը գրքերի աշխարհում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Բարեկամներ, թեմատ օրաթերթը գրում է ԱՄՆ-ն հաստատել է այնալասատ ռազմաբազայի վրա իրականացված հարցակումը շաբաթօրը ԱՄՆ-ի գլխավորած միազգային կոալիցիայի խոսնակ Ուեյն Մարուտոն ասել է, որ մի քանի ԱԹՍ-ներ հարվածել են Իրաքի արևմուտքում գտնվող Այնալ Ասադ բազան։ Նա ասաց, որ հարցակման մանրամասները քննվում են, բայց նախնական զեկույցները ցույց էին տալիս, որ հարցակումը տեղի ունեցել տեղական ժամանակով առավոտյան 22 րոպեին, ինչի հետևանքով վնասվել է կործանիչների սրահը։ Իսկ ազատություն GTM-ը գրում է ՀՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործ նախարար Ան Լինդեն կոչ արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին շտաբ ավարտին հասցնել գերիների եւ պահվող անձանց փոխանակման գործընթացը, ողջունելով Ադրբեջանի կողմից 3 հայ գերիների ազատ արձակումը։ Եվրոպացի դիվանագետը Twitter-ում գրել է. «Հորդորում ենք կողմերին շտաբ ավարտին հասցնել պահվող անձանց եւ բոլոր աճյունները Վերադարձի գործընթացը և միջազգային հումանիտար իրավունքի պահանջներին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Արմեն պրեսը գրում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի առիթով տեղի ունենա հանրապետական գիտաժողով։ Հայտնեցին Հայաստանի պատմության թանգարանից գիտաժողովը կանցկացվի 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ից 30-ը զեկույցով հանդես գալու համար անհրաժեշտ է մինչև հուլիսի 15-ը գրանցվել հետևյալ հղումով։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում ռադիո հաղորդումը, որտեղ անդրադարձ է կատարվում Միջինասիա և Կովկասի իրադարձություններին։ Շարունակեք մնալ Հայերեն ռադիոժամի հետ։
Շաբաթվա ամփոփում Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության նախարարը մայիսի 2-ին քննարկեցին երկու երկրների համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնում տեղի է ունեցել հանդիպում Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրի հետ։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանի մոտակայքում երկու նոր հենակետ է տեղակայել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգին և զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության նախարար Ամիր Հաթամին մայիսի 2-ին քննարկեցին երկու երկրների համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը բարձր է գնահատել Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում հայ-իրանական սահմանի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության ուղղությամբ Իրանի վճռական գործողությունները։ Կողմերը քննարկել են նաև պաշտպանության ոլորտում համագործակցությանը և տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնում տեղի է ունեցել հանդիպում Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրի հետ։ Հանդիպում քննարկմանը ներկա են եղել Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը, ֆակուլտետի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ և ուսանողներ։ Միջոցառման սկզբում Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը նշեց, որ շատ է կարևորում նմանօրինակ հանդիպումների անցկացման նախաձեռնությունը եւ շնորհակալություն հայտնեց դեսպանին հանդիպման հրավերն ընդունելու, ինչպես նաեւ իրանագիտության ամբիոնին նոր սարքավորումներ եւ տեխնիկական սարքեր նվիրելու համար։ Վարդան Ոսկանյանը ասաց, որ հանդիպում քննարկման ընթացքում ուսանողները հնարավորություն ունեն բարձրաձայնելու այն հարցերը, որոնք ծագել են տարածաշրջանի համընդհանուր փոփոխությունների արդյունքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին իր խոսքը սկսեց հայ-իրանական դարավոր բարեկամությունից, նշելով, որ գրեթե 450 տարի հայերը բնակվում են Իրանում։ Հայերն Իրանում հիմնել են դպրոցներ ու կառուցել եկեղեցիներ, հավատարիմ մնալով իրենց կրոնին եւ հավատին, պահելով հայկական մշակույթը նաեւ Իրանում, ասել է նա։ Դեսպանի խոսքով հայերն ու իրանցիները դարեր շարունակ խաղաղ գույակցել են միմյանց կողքին, պահպանելով խաղաղ գույակցության սկզբունքները։ Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանն ուսանողներին ներկայացրեց հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունների պատմությունը, նշելով, որ երկու երկրներն էլ անցել են բազմաթիվ փորձությունների միջով, բայց հավատարիմ են մնացել բարեկամական հարաբերություններին։ Դեսպանն անդրադարձ կատարեց նաև տարբեր ոլորտներում հայ-իրանական համագործակցությունների ներուժին, ինչպես նաև խոսեց տարածաշրջանային վերջին զարգացումների մասին։ Հաշվի առնելով վերջին փոփոխությունները, տարածաշրջանի երկրները պետք է զգոն լինեն ստեղծված հնարավորությունները բաց թողնելու համար։ Հանդիպման երկրորդ մասում քննարկում ծավալվեց ուսանողների եւ դեսպանի միջեւ, ելակետում ունենալով հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման հետագա հեռանկարները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանի մոտակայքում երկու նոր հենակետ է տեղակայել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է Հայաստանի Սյունիքի մարզում Իրանին եւ Ադրբեջանի սահմանակից տարածքներում երկու ռուսական հենակետերի տեղակայումը։ Այդ երկու նոր հենակետերը լրացուցիչ երաշխիք են Սյունիքի եւ Հայաստանի անվտանգություն ապահովելու համար, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազան տեղակայված է Հայաստանի Գյումրի քաղաքում։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մեկնարկած 44-օրյա պատերազմը, որի հետևանքով կողմերն ունեցան մեծ թվով զոհեր, ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ կողմերի միջև զինադադարի մասին փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը մայիսի 3-ին գումարած նիստում վարչապետ չընտրեց։ Ու եթե մայիսի 10-ին նախատեսված նիստում էլ երկրորդ անգամ վարչապետ չընտրի օրենքի ուժով, արձակվելու է եւ սկսվելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գործընթացը։ Քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը անդրադարձել է հունիսի 20-ին նախանշված ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերի հնարավորություններին։ Լսենք քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանին։
Եթե շանսերի մասին ենք խոսում, իհարկե մի քիչ անշնորհակալ գործա այն առումով, որ նախընտրական կամպանիան դեռ չի սկսել, որովհետև նախընտրական կամպանիան ամեն դեպքում բավականին լուրջ կարեկտիրով կեքա էլի կարողանում մտցնի, նախ եւ առաջ մթնոլորտն ա փոխվում շատ դեպքերում երկրում եւ տրամադրություններ ա փոխվում մանավանդ մի երկրում, որտեղ որ եթե հավատանք ինչ-որ ուսումնասիրություններին, մոտորապես 40-ից ավել նույնիսկ տոկոս չկողնորոշվածներ են։ Եվ բացի դրանից նույն ընդդիմությունը ակնհայտորեն շատ ավելի մեծ լուրջ հնարան ունի, հասարակության մեջ, որը որ իրեն ամենայն դեպս վերջի 6 ամսվա ընթացքում այդպես էլ չէր հաջողվում լիակատար զախմեցնել, քնած վիճակում է, հա, տենց։ Այս առումով ես կարծում եմ բավականին լուրջ դեռևս չբացված, չօգտագործված պոտենցիալ կա, ընդ որում այդ պոտենցիալը ես կարծում եմ զգալի մասը ընդդիմադիր հատվածի մոտ է։ Ինչ վերաբերում է այս պայդրության, եթե կանխատեսումներ անենք, ես կարծում եմ, որ խորհրդարան առայժմ մտնելու մասին է խոսքել, խորհրդարանի ներկայություն կարան ունենան ուրեմն Քոչարյանի գլխավորած դաշինքը, Ռոբերտ Քոչարյանի, Փաշինյանի բնականաբար քաղաքական ուժը, Վանեցյան հանրապետական դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստանը բնականաբար, եւ եթե հիմա վերջնականապես, քանի որ ես չգիտեմ, ես կարծում եմ բավականին հետաքրքիր շանսեր կարող է ունենալ նաեւ ՀԱԿ-ը, եթե մասնակցի, կարող է ունենալ այս քաղաքական ուժերը, քաղաքական միավորումները, ես կարծում եմ բավականին ռեալ շանսեր ունեն լինել խորհրդարանում, ոմանք մի քիչ ավելի, այսպես ասենք, հիմա եթե խոսում ենք միայն ներկայության մասին, էլի, հա, ոմանք մի քիչ ավելի այնպես այսպես ասած սահմանային, այսպես բան հնարավորություններով ինչ որ ուժեր, ոմանք բնականաբար նման խնդիր չեն ունենալու մտնելու, խնդիրը լինելու է ինչքան հնարավոր է շատ զայներ հավաքել, որովհետև ամեն դեպքում ես դա բազմիցս կրկնել եմ, չեմ կարծում, որ այսօրվա դրությամբ ուրվագծվում է որևէ առանձին քաղաքական առայժմ միավոր կամուր, որը որ այս պահի դրությամբ ինքնուրույն այնքան ձեներ կարող է հավաքած լինել, որպեսզի ինքնուրույն, ասենք, միայնակ ձևավորի նոր իշխանություն կամ նոր կառավարություն, բնականաբար իր վարչապետով։ Դրա համար ես բազմիցս ասել եմ, որ ես համոզված եմ այս պայտրությամբ, նորից ասում եմ, կարող է նախընտրական կամպանիան ինչ որ այնպիսի մթնոլորտ ստեղծի երկրում, որ ասենք ամեն ինչ շատ ավելի ռադիկալ լինի, էլի, ռադիկալ լինի եւ ստեղծան դայները բևեռային դառնան, կամ ESCOM կամ ENCOM, որում եթե իշխանության պարագայում ասենք հասկանալի այն կողմով է, ապա ով լիդեր լինի ընդդիմադիր բլոկեր դաշտում, շատ հնարավոր է, որ շատ ձայներ հանուն նրան, որպեսի ասենք Նիկոլ Փաշինյանին հաղթեն, ուտակվեն, կոնսոլիդացվեն այդ բեղերում, որը այդ պահի դրությամբ թանուր ընդդիմադիր էլեկտորատի պատկերացմամբ լիդեր է։
Եթերում էր քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Հակոբյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգին և զարգացմանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին և հումանիտար հարցերի կարգավորմանը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի և Ռուսաստանի արտգործնախարարի նշած ուղղություններով քայլերի և անելիքների շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը Սերգեյ Լավրովի ուշադրությունը հրավիրել է Ադրբեջանի կողմից շարունակվող հակահայկական հրետորաբանության վրա և անդրադարձել Բաքվում բացված, այսպես կոչված ռազմավարի պուրակին, որտեղ ներկայացված են հայատյաց արժանապատվությունը սեմացնող բովանդակությամբ ցուցադրություններ և անընդունելի համարելով այդ գործում երեխաների, դպրոցականների ներգրավումը, ինչը և այսօր արվում է Ադրբեջանի կողմից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կարևորել է տարածաշրջանում կառուցողական մթնոլորտի և երկխոսության ձևավորման ուղղությամբ համատեղ ջանքերը։ Սերգեյ Լավրովը նաև արդյունավետ է գնահատել հայաստանցի իր գործընկերոջ հետ ունեցած բանակցությունները և կիսվել այսօր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր իր այցից տպավորություններով, նշելով, որ Ռուսաստանը մշտապես բարեկամ հայ ժողովրդի կողքին է։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային իրավիճակի և անվտանգային մարտահրավերների շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը անդրադարձել է գերիների խնդրի վերաբերյալ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մայիսի 5-ի հայտարարությանն ու միջազգային գործընկերների արձագանքներին։ Armenpress-ի փոխանցումը անդրադառնալով դիտարկմանը, որ որոշ հայտարարություններում հնչում է բոլոր կողմերից գերիների ազատ արձակման կոչ, Աննա Նաղդալյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը ամբողջությամբ կատարել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ 8-րդ կետով ստանձնած իր պարտավորությունները և վերադարձրել ադրբեջանցի բոլոր ռազմագերիներին։ Հայաստանի մի խումբ փաստաբաններ ընտրախախտումների պատճառով հայց են ներկայացրել նախագահի դեմ։ 10 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Հայաստանի գլխավոր դատախազության գրասենյակը հայտարարել է, որ հայցը կապված է Արմեն Սարգսյանի երկխաղաղացիության հետ։ Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը հաստատել է լուրը։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, 53 փաստաբաններ հայց են ներկայացրել Արմեն Սարգսյանի դեմ իր երկխաղաղացիությունը թաքցնելու պատճառով։ Ըստ հայցվորների, Հայաստանի նախագահը 2003-ից 2012 թվականներին Բրիտանիայի քաղաքացիություն է ունեցել և 2018 թվականին նրան նախագահ ընտրվել են, անօրինական է եղել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին, Երևանի ժամանակով, 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում, հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բադր 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան, Երևանի ժամանակով, 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։